Εδώ είμαστε. Πολύ πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.
Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή να έχουμε.
Είδες, φτάσαμε Παρασκευή, μεσιάσαμε το μήνα και το πιστεύεις, δεν το πιστεύεις, φτάνουμε στο Πάσχα.
Την άλλη εβδομάδα είναι.
Την άλλη εβδομάδα.
Μεγάλη εβδομάδα. Κυριακή των Βαΐων, Σάββατο του Λαζάρου, αύριο Κυριακή των Βαΐων.
Βοήθεια μας Παναγίτσα μου. Χρόνια πολλά στο Λεωνίδα και τη Λεωνιδία που γιορτάζει σήμερα Παρασκευή 15 Απριλίου του 2022. Να τους χαίρονται όσοι τους αγαπούν, να είναι γεροί, δυνατοί και ευτυχισμένοι πάντα. Το ευχόμαστε.
Δεν ξέρω αν γιορτάζει και το Λεωνίδιο.
Το Λεωνίδιο.
Θα σου πω εγώ χρόνια πολλά που το αγαπώ
Αρκαδίας.
Πολύ.
Αρκαδίας.
Ναι.
Σίγουρα έχουν τη τιμητική τους και κάτι κρυάρια που έχουν γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά και σε αυτούς. Αγόρια και κορίτσια.
Α, τα κρυάρια έχουν γενέθλια τώρα αυτή την περίοδο. Παρατηρώ ότι κάπως τα γνωρίζεις.
Τα κρυάρια και η τέχνη. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Τέχνης, να ξέρεις, έτσι. Με τη διακήρυξη λέει της Γκουανταλαχάρα. Δεν ξέρω, τα παρατηρείς αυτά. Εγώ τα διαβάζω κάθε μέρα στο σαν σήμερα.
Τα διαβάζω, μπαίνω και τα διαβάζω. Μ' αρέσουν τελικά.
Μετά από πρόταση της Τουρκίας σε πληροφορώ έγινε αυτό. Άκου τώρα να δεις. Άκου να δεις.
Αν δεν κάνω λάθος, σαν σήμερα έχει γενέθλια ο Λεωνάρντο Νταβίντσι και νομίζω από αυτό η πρόταση ήταν να εορτάζει την Παγκόσμια ημέρα τέχνης 15 Απριλίου.
Πολύ σωστά το λες. Πολύ σωστά το λες. Είδες, Μαρία Γεωργίου τα ξέρει αυτά. Είναι στο ένα μικρόφωνο εδώ στις πρωινές διαδρομές το πρώτο.
Ο Βασίλης Αδαμόπουλος είναι στο άλλο.
Και απέναντί μας είναι ο Γιάννης ο Πρίντεζης. Ό,τι μπορεί κάνει για να φτάνει η φωνή μας δυνατή και καθαρή στα δικά σας ραδιόφωνα σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα.
Η Γιάννα Αρφάνη έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή αυτής της εκπομπής.
Και η Ήρα Πανανίδου είναι στις μουσικάρες που ακούτε από το πρωί. ακούτε σε αυτή την εκπομπή και θα ακούσετε και στη συνέχεια και τη εκπομπή και του προγραμματός μας.
Οι τρόποι επικοινωνίας μαζί μας, στις δύο τηλεφωνικές μας γραμμές, 210-696-04 και 210-696-05. Εάν όμως θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας με μήνυμα, τότε μπορείτε να το στείλετε στο 54-160, αφού πληκτρολογήσετε πρώτο με όποιον τρόπο θέλετε, και ενώ και ακολουθεί το μήνυμά σας, το σχόλιο σας για την εκπομπή και την επικαιρότητα και καλημέρα σας.
Και να στείλετε μήνυμα. Πες ρε Μαρία, γιατί να στείλουν μήνυμα, γιατί σήμερα πραγματικά έχουμε πάρα πολύ ωραίο δώρο το οποίο αξίζει να το διεκδικήσετε.
Το είπαμε από χτες. Λοιπόν, θα στείλετε μήνυμα στο 54-160, πρώτο κενό και τη λέξη βιβλίο. Δύο τυχεροί στο τέλος της εκπομπής, τι θα κερδίσουν?
Λοιπόν, θα κερδίσουν από ένα αντίτυπο του βιβλίου με τίτλο «Ο άνθρωπος κλειδί». Ιστορία του Ηλία Δημητρακόπουλου, ο αγώνας του για τη δημοκρατία από την κατοχή και τα ταραγμένα χρόνια της δικτατορίας μέχρι και τη μεταπολίτευση. Ο Ηλίας Δημητρακόπουλος, μια από τις πιο συναρπαστικές προσωπικότητες της πολιτικής ιστορίας του 20ου αιώνα, μετά μεγαλούργησε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα βιβλίο που έχει γράψει ο James Baron, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος. Είναι πάρα πολύ, πώς θα το πω, διαβαστερό, και είναι βέβαιο ότι αποτελεί μια εκδοτική επιτυχία. Το διεκδικείς με αυτόν τον πολύ απλό τρόπο. Δύο οι τυχεροί, είπαμε. Πρώτο κενό βιβλίο ονοματεπών. Όχι ονοματεπών, δεν χρειάζεται. Αποστολή στο 54-160. Αν θέλεις να επικοινωνείς μαζί μας στα social media, το κάνεις. Πρωινές Διαδρομές είναι η σελίδα μας στο Facebook. Πρωινές Διαδρομές στο Twitter. Και Πρώτο Πρόγραμμα, η σελίδα του Πρώτου Προγράμματος στο Facebook.
Τι έχουμε και τι δεν έχουμε, θα
και μου πεις. Τι δεν έχουμε σήμερα, είναι αλήθεια. Και τι δεν έχουμε. Καταρχήν, οι Ρώσοι ψάχνουν να βρουν από πού τους ήρθε αυτή η ιστορία με την. Πώς το πούμε τώρα, την ναυαρχίδα του στόλου τους.
Μόσκβα.
Μόσκβα. Η Μόσκα. Μόσκα, δεν
όπως
είναι αυτό.
Ναι, ναι. Τώρα το λέω όπως όπως το βλέπω.
Ναι.
Δεν ξέρω και Ρώσικα.
Λοιπόν, οι Ουκρανοί λένε ότι εμείς το βουλιάξαμε το καράβι. Βούλιαξε το καράβι, ενώ το ρημουλκούσαν, έτσι. Εμείς λέει ρίξαμε τους πυράβλους και το βουλιάξαμε. Οι Ρώσοι λένε όχι. Ξέσπασε φωτιά, τώρα δεν ξέρω.
Ο Πετρουλάκης νομίζω έχει την καλύτερη εξήγηση.
Ναι,
στην καθημερινή.
Σωστή. Είναι, παιδιά, βέβαια δεν αφορά το καράβι αυτό, αλλά αφορά ένα άρμα μάχης. Είναι ο
με
Πούτιν,
το ζήτα πάντα μπροστά.
Με το ζήτα, εννοείται. Είναι ο Πούτιν μπροστά σε μια μεγάλη οθόνη. Δείχνει το άρμα με γυρισμένη την κάνη προς τη μεριά του πύργου. Έτσι που είναι, φαντάσου το τάγκ. Ο πύργος, ξέρεις, που βγαίνει έξω ο πολυβολητής και έχει γυρίσει, κάνει έτσι σαν, πώς το πούμε, προβοσκίδα ελέφαντα.
Αυτό σημαδεύεται.
Και λέει ο Πούτιν, όπως βλέπετε, λέει, τα ρωσικά τάγκς δεν τα χτυπούν Ουκρανοί, αυτοκτονούν. Το ίδιο ακριβώς φαίνεται ότι έγινε και με τη φρεγάτα.
Εν πάση περιπτώσει, είχε ενδιαφέρον χτες το τι πληροφορίες είχαμε και από τις δύο πλευρές. Συγκεχημένες, αλλά νομίζω ότι διαμόρφωνες μια εικόνα για το τι γίνεται.
Ναι.
Έχει ανέβει το ηθικό των Ουκρανών.
Έχει ανέβει το ηθικό των Ουκρανών σε βαθμό που ο Ζελένσκι, θα μου επιτρέψει να πω, ξανάρχισε να ξεφεύγει λίγο.
Το λες για τον Μακρόν τώρα.
Και όχι μόνο. Ξέφρασε την τεράστια χαρά και ικανοποίησή του για το γεγονός ότι υπάρχουν, λέει, κάποιες χώρες που δεν τα φέρνουν και εύκολα βόλτα και μποϊκοτάρουν τους Ρώσους, αλλά υπάρχουν και άλλες πιο πλούσιες, όπως ας πούμε η Γερμανία, η Ουκρανία, που δεν κάνουν το σωστό, δεν πράττουν το σωστό. Πράγμα το οποίο για μια ακόμη φορά βάζει σε διαχωρισμό τους συμμάχους.
Ενώ είχαμε ένα ενιαίο μέτωπο, ναι, πράγματι. Με αυτή τη συμπεριφορά είναι σαν να χωρίζει σε δύο κατηγορίες ή τουλάχιστον σε δύο κατηγορίες τους συμμάχους. Δεν ξέρω αν έχει την πολυτέλεια να το κάνει αυτό. Ναι. Δεν ξέρω αν θα το βρει μπροστά του. Είναι ένα θέμα πάντως αυτές τις τελευταίες ημέρες.
Και εν πάση περιπτώσει γεννάται και ένα ερώτημα, έτσι. Άσε τώρα ανεξάρτητα από τη Γερμανία, την Ουγγαρία. Να σου πω ότι ειδικά εδώ στην πατρίδα, με το που ακούς αυτές τις λέξεις, δεν σου γεννιούνται και τα ωραιότερα συναισθήματα. Αλλά άσχετο. Δεν είναι ο Ζελένσκι αυτός ο οποίος θα αποφασίσει για την εξωτερική πολιτική κάθε κράτους. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή τα έχουμε μπερδέψει λίγο τα θεματάκια, νομίζω.
Και από την άλλη, να κατηγορήσω τον Μακρόν. Διαβάζω ότι έχει χρησιμοποιείται και ένα ρήμα, το μακρονίζω, που σημαίνει ότι κάνω παρεμβάσεις χωρίς αποτέλεσμα. Ναι. Ο οποίος κόντεψε να χάσει τις εκλογές.
Ισχολούμενος ακριβώς με την Ουκρανία.
Αυτό.
Βέβαια. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τώρα την υπόλοιπη επικαιρότητα. Α, όχι, να μείνουμε σε αυτό. Γιατί η απώλεια του καταδρομικού Μόσκα, της ναυαρχίδας του ρωσικού στόλου, έχει αρχίσει και δημιουργεί έναν έντονο προβληματισμό στη Δύση για τον εξής λόγο. Δεν ήταν η μοναδική αποτυχία των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων. Και στο πεδίο, εκεί ιδιαίτερα στην Ανατολική Ουκρανία, και όχι μόνο, αντιμετωπίζουν μικρές αλλά κέρυες ήττες. Και με αποτέλεσμα ο επικεφαλής της CIA να αφήνει για πρώτη φορά ανοιχτό το ενδεχόμενο ο Πούτιν, μην μπορώντας να αντέξει αυτές τις αποτυχίες, να προβεί στο απονενοημένο.
Να αλλάξει πίστα, όπως λέγαμε.
Ακριβώς.
Να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα.
Πυρηνικά όπλα ή τα τακτικά πυρηνικά όπλα, δηλαδή αυτά τα οποία τρέμει γης και μόνο που τα σκέφτεται, ή τα λεγόμενα περιορισμένες εμβέλειες. Τώρα, τι περιορισμένες.
Και αυτό φαίνεται ότι πια οι δυτικοί έχουν αρχίσει να διαβάζουν τον Πούτιν. Η βάση είναι αυτή ακριβώς που έλεγες πριν, ότι οι συνεχείς αποτυχίες στο πεδίο των μαχών μπορεί να τον εξωθήσει στο απονενοημένο διάβημα, αν μπορεί να το πει κανείς έτσι, και όχι αν μπορεί, έτσι είναι, της χρήσης πυρηνικών όπλων. Καταλαβαίνεις λοιπόν πόσο επικίνδυνη είναι η κατάσταση.
Ακριβώς.
Ελπίζω να μην γίνει και ανεξέλεκτη.
Και μια που τώρα μιλάμε για τις για τις αμερικανικές παρεμβάσεις, να πούμε ότι υπήρξε απάντηση από το State Department και στις ρωσικές απειλές προς τη Φιλανδία και τη Σουηδία.
Άλλο έτσι. Αυτό.
Ναι.
Άλλο αυτό. Το είδαμε στην αρχή και αναζωπυρώνεται και αυτό σαν, όχι σαν σενάριο μόνο, σαν πρακτική.
Οι οποίες ανακοίνωσαν ότι σκοπεύουν να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Οι Ρώσοι απάντησαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα μείνει αναπάντητο. Και οι Αμερικάνοι είπαν ότι δεν υπάρχει θέμα, ας πούμε, δεν μας τρομάζουν οι ρωσικές απειλές. Βέβαια ανεβαίνει το θερμόμετρο. Το θερμόμετρο ανεβαίνει.
Και καταρχάς σε αυτές τις χώρες.
Ναι.
Θυμάσαι πώς ξεκινήσαμε στην αρχή του πολέμου. Από τις πρώτες απειλές αυτές οι χώρες άρχισαν να σκέφτονται την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ. Έχουμε φτάσει να είναι πολύ δημοφιλές στην κοινή γνώμη και της Φιλανδίας και της Σουηδίας, ιδιαίτερα της Φινλανδίας. Και πες μου τώρα ποιο επιχείρημα, μια χώρα ανεξάρτητη δεν μπορεί να αποφασίσει εάν θέλει να ενταχθεί ή όχι στο ΝΑΤΟ, στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή όχι, ή οπουδήποτε αλλού.
Ναι, τώρα βέβαια, κοίταξε, θα μπορούσε να σου πει κάποιος για το timing. Ότι ρε παιδί μου, τα πάντα στην διπλωματία σχετίζονται και με το timing. Έτσι, δηλαδή, για ποιο λόγο τώρα πάνε μέσα να μπουμπούλα όλο αυτό. Δηλαδή,
γιατί δεν έχουμε απειλές.
Γιατί τραβάνε το σκηνή όλοι. Κάπως έτσι. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η ιστορία. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, λέω εγώ. Την ίδια στιγμή, για να μην ξεχνιόμαστε, διαβάζω ότι ο αρχηγός ΓΕΘΑ επισήμανε τον κίνδυνο ατυχήματος που υπάρχει εξαιτίας της τουρκικής προκλητικότητας στο Αιγαίο. Και συγκεκριμένα με αφορμή αυτές τις τουρκικές υπερπτήσεις που χαρακτηρίστηκαν προκλητικές και από τις ΗΠΑ.
Ναι, κυρία Νούλαν.
Ακριβώς, η κυρία, συμπαθής αυτή η κυρία, η οποία μας είπε ότι μόνο υδροποιημένο αέριο μπορούμε να χρησιμοποιούμε.
Υπουργός Εξωτερικών.
Έτσι δεν είπε, όχι. Σου λέει, ξεχάστε το άλλο, το φυσικό αέριο.
Τον αγωγό.
Εμείς πουλάμε.
Ναι,
εμείς πουλάμε. Δεν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, καταδίκασε την τουρκική προκλητικότητα η κυρία Νούλαν, αλλά και ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο κύριος Κλώρος, επισήμανε χθες και μάλιστα από τη βάση της Σούδας, όπου βρέθηκε, λέει, συνοδεύοντας Αμερικανούς γερουσιαστές, ότι υπάρχει θέμα κινδύνου να προκύψει ατύχημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε,
ναι,
αλλά μέσα αυτή τη συγκυρία έχει τη σημασία του.
Προφανώς έχει. Τώρα, μια και μίλησες για Κρήτη, να σου πω ότι σε σχέση με το φυσικό αέριο, άμεση σχέση με τον πόλεμο, βεβαίως όχι όλη αυτή η συζήτηση απεξάρτηση από τη Ρωσία κτλ. Για το φυσικό αέριο, το έχουμε πει πολλές φορές. Φαίνεται ότι από τα κοιτάσματα στα οποία θα εστιαστούν, εφόσον και εάν ξεκινήσουν οι έρευνες για κοιτάσματα φυσικού αερίου, αυτό που είναι το πιο ελπιδοφόρο είναι στην Κρήτη.
Ναι.
Κρήτη, για όλα.
Τι να πω, μακάρι να δούμε αποτέλεσμα. Στο μεταξύ, διαβάζουμε σήμερα, είναι από τα πρώτα θέματα, το πρώτο νομίζω στην εφημερίδα Καθημερινή και έχει τη σημασία του, ότι εξαιτίας της ακρίβειας που υπάρχει, και δεν υπάρχει μόνο, αλλά σαρώνει, έχουν εκτιναχθεί τα ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο. Προς
1,7 δις νομίζω ότι είναι, Βασίλη. Χτες είδα τους αριθμούς, 1,7 δις.
Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Και σε ορισμένες περιπτώσεις παραπέμπουν στις εφιαλτικές μνήμες των μνημονίων. Θυμάσαι που επί μνημονίων πάρα πολλοί άνθρωποι δεν ήταν σε θέση να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην εφορία, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν για αυτό το καθεστώς των δόσεων, που έρχεται μια δόση, διπλώνει
και μιλάνε για ένα νέο κίνημα. Δεν πληρώνω. Γιατί ναι, το ίδιο ισχύει και για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, τους λογαριασμούς ρεύματος, για να είμαι περισσότερο.
Εγώ θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Μπράβο, επειδή είμαστε εδώ, τα λέμε καθαρά. Σίγουρα ο λύκος των Αμπουμπούλα χαίρεται, και μέσα σε αυτές τις καταστάσεις κάποιοι επιτίδη βρίσκουν την ευκαιρία να ξαναγίνονται μπαταχτσίδες. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι ανάμεσα στο δίλημα θα πάρω τρόφιμα για την οικογένειά μου, για να μην το πω λαϊκιστικά, γάλα για το παιδί μου, λέω τρόφιμα για την οικογένειά μου, ή θα πληρώσω την εφορία, δεν έχουν δίλημα. Και σωστά δεν έχουν δίλημα. Και σωστά δεν έχουν δίλημα. Έτσι, ξεκάθαρα.
Μα και γι' αυτό φαίνεται ότι το οικονομικό επιτελείο, η κυβέρνηση, για να είμαστε σαφείς, κάθεται σαν αναμένα κάρβουνα. Πώς την έκανα αυτή την μεταφορά, για να βρουν λύση. Για να βρουν λύση για το θέμα ιδιαίτερα της ενέργειας, ιδιαίτερα των λογαριασμών ρεύματος.
Εν τω μεταξύ, διαβάζω ότι εν ώψη Πάσχα γίνεται και, υπάρχει και μια προβληματική ολόκληρη για το τι θα γίνει με το αρνί. Δηλαδή, με ποιο τρόπο θα ενισχύσουν τους παραγωγούς ώστε να συγκρατηθούν οι τιμές, το κύκλωμα πώς λειτουργεί, πώς εκτινάσαι τη τιμή, πού βρίσκονται οι τιμές. Και ολόκληρη κουβέντα τώρα για τα αρνιά και τα κατσίκια, λες και τα τρώει, τρώει κανείς αρνί. Έχει φάει τόσο κοκορέτσι και αυγά και μπαγυρίτσα. Πού μένει το αρνί? Μένει το αρνί, ρε παιδί μου. Δεν έχω αδικό.
Όλο μένει. Το βασικό είναι ότι λέγαμε σε προηγούμενες εποχές, βρε παιδί μου, άμα είναι πολύ ακριβό το αρνί, άμα είναι ακριβό το κατσίκι, θα φάω κοτόπουλο. Έχει ακριβή και το κοτόπουλο.
Και το κοτόπουλο.
Δεν έχει εναλλακτική.
Φτάνει 4,5 ευρώ το κοτόπουλο, που λέει ο λόγος. 4,15 κάπου εκεί.
Αν πάρει συγκεκριμένα κομμάτια, άστο.
Ή Μάρτον.
Δεν μου λες, μπορείς να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί έχουμε και άλλα.
Θα πάρουμε Σαγκάι, και έχουμε... Για τη Σαγκάι να πούμε, βέβαια. Θέλω να πούμε
τι εικόνες φρίκες είναι αυτές.
Και βλέπω, ρε Μάρια, συγγνώμη τώρα που θα το πω, ελπίζω να μην με παρεξηγήσεις κι εσύ. Επειδή η δυτική είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και καλά κάνουν σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ανθρωπισμού, αγριότητας, του ολοκληρωτισμού κλπ. Βλέπω την ιστορία της Σαγκάης να περνάει στον ντούκου σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Δηλαδή σαν να είναι απλώς Παρασκευή.
Να,
ένα τέτοιο
εικόνες
πράγμα.
Σαν ναι, συνήθεις εικόνες.
Μπουκάρουνε μέσα στο σπίτι στρατός, αστυνομία, ντυμένη με αυτές τις φόρμες τις διαστημικές, ας πούμε. Τραβάνε τον κόσμο από τα ποδάρια και τον πηγαίνουν στις καραντίνες.
Τα παιδιά από τις οικογένειές τους θα πάνε μόνα τους.
Ναι.
Συγκλονιστικές
δηλαδή,
εικόνες.
Μιλάμε για βία, αυθαιρεσία, φρίκη. Δεν βλέπω και καμιά ιδιαίτερη αντίδραση από τη ΔΕΗ.
Εκτός από την ανησυχία, μήπως τρέχει κάτι στην Κίνα.
Ναι, δεν έχουμε, λέει, κομπιούτερ και καθυστερούν τα ανταλλακτικά. Είναι ένα θέμα αυτό, λέει.
Ναι, και τα αυτοκίνητα κτλ. Πάντως η ανησυχία, αν τρέχει κάτι στην Κίνα, δηλαδή κάποια νέα μετάλλαξη, που είναι πιο απειλητική, ένας νέος ιός, για να το φαντάσω το Παναγία μου.
Ας θα το πούμε μετά αυτό. Γιατί ωραία, ρωτήσαμε χτες τον ειδικό.
Έχεις ρεπορτάζ.
Και θα σας πούμε τι μας είπε. Υπενθυμίζουμε το διαγωνισμό μας, δύο αντίτυπα του βιβλίου «Άνθρωπος κλειδί», εξαιρετικό ανάγνωσμα από τις εκδόσεις Κάκτος, η ιστορία του Ηλία Δημητρακόπουλου, ο αγώνας του για τη δημοκρατία από την κατοχή και τα ταραχμένα χρόνια της δικτατορίας μέχρι τη μεταπολίτευση και μετά, James Baron ο συγγραφέας, πρώτο κενό βιβλίο και αποστολή στο 54-160. Καλή επιτυχία σε όλους και όλους. Take her home. Σας διαβάζω από το πιστόφυλλο του βιβλίου που κληρώνουμε σήμερα με τίτλο «Άνθρωπος κλειδί». Ο Ηλίας Δημητρακόπουλος, από τις πιο συναρπαστικές προσωπικότητες της πολιτικής ιστορίας του 20ου αιώνα, ως νεαρός έφηβος στην κατεχόμενη Αθήνα, ανεπλάκη στην ηρωική αντίσταση κατά των Ναζί, φυλακίστηκε, βασανίστηκε, έγινε ερευνητικός δημοσιογράφος καλύπτοντας την ταραχώδη πολιτική ζωή της Ελλάδας. Επί Χούντας κατέφυγε στην Ουάσιγκτον, ηγήθηκε το αγώνα για την αποκατάσταση της δημοκρατίας και ήρθε σε σύγκρουση με την Αμερικανική κυβέρνηση. Μια συναρπαστική βιογραφική αφήγηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ως τον Ψυχρό Πόλεμο και το Watergate. Πραγματικά ένα βιβλίο που δεν θα σταματήσεις μέχρι να διαβάσεις και την τελευταία του σελίδα. Αναφέρεται στις καταχρήσεις εξουσίας, το μαύρο χρήμα, τον εκφοβισμό της δημοσιογραφίας, στις ξένες παρεμβάσεις. Όλα αυτά τα ωραία.
Πρώτο, με όποιον τρόπο θέλετε το γράφετε, κεφαλαία, μικρά, ελληνικά, λατινικά, κενό και τη λέξη βιβλίο. Το στέλνετε στο 54160.
Που λέτε με τη Μαρία, χτες είχαμε μια απορία, μεγάλη απορία. Μήπως αυτή η ιστορία της Σανκάης κρύβει κάτι? Και είναι λογικό να σου γεννιέται αυτή η απορία, διότι ρε παιδί μου, λες, ακόμη και ένα καθεστώς όπως το κινέζικο, δεν θα μετήρχετο τέτοιων μεθόδων. Ναι,
στη Γιουχάν, για παράδειγμα, δεν είχαμε δει τέτοιες σκηνές. Γιατί τώρα τι τρέχει? Και αυτό απασχολεί και τον διεθνή τύπο, να ξέρεις.
Ναι. Γι' αυτό το λόγο απευθυνθήκαμε σε ειδικούς, σε ανθρώπους οι οποίοι είναι σε θέση να έχουν μια καλύτερη πληροφόρηση από εμάς. Η εκτίμηση είναι η εξής μέχρι στιγμής, έτσι, μέχρι στιγμής. Ότι δεν κρύβεται κάτι το ιδιαίτερο. Απλά υπάρχει μια φοβικότητα από την πλευρά των Κινέζων και, πώς θα το πούμε τώρα, μια διάθεση να ξεκόψουν οριστικά το ενδεχόμενο αναζωπήρωσης της πανδημίας μέσα από το έδαφος της Κίνας. Και γι' αυτό το λόγο προσπαθούν να το αντιμετωπίσουν ριζικά, ακόμη και αυταρχικά, με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρξει παραμικρή αμφιβολία ότι το πράγμα θα σταματήσει εκεί, ότι δεν θα προχωρήσει και δεν θα έχουμε αναζωπήρωση της πανδημίας.
Γιατί η Κίνα ακολουθεί την τακτική COVID zero, μηδενικά κρούσματα.
Κόβει ποδάρια δηλαδή.
Αυτό. Ποδάρια, χέρια.
Χέρια και λοιπά, ναι, αυτό. Λοιπόν, πάντως οι εικόνες πραγματικά είναι, παραπέμπουν σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Δεν είναι εξωπραγματικές.
Ναι, δεν νομίζω ότι το έχουμε δει σε ταινία. Εμένα δεν μου αρέσουν κιόλας αυτές τις ταινίες, οπότε μπορεί να υπάρχει ταινία, μην υπερβάλλω, αλλά δεν την έχω δει εγώ. Εδώ, τώρα για να έρθουμε στα δικά μας, από σήμερα να στέλνετε το πρόστιμο των 100 ευρώ για τους ανεμβολίαστους.
Σωστό και αυτό.
Δεν ξέρω για πόσο. Φαίνεται μέχρι το Σεπτέμβρη, γιατί από το Σεπτέμβρη θα δούμε τι ακριβώς κάνουμε. Και στα πολιτικά, θα το αδικήσουμε αν δεν αναφερθούμε σε αυτό. Χθες ξεκίνησε το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με ομιλία του Αλέξη Τσίπρα. Ολοκληρώνονται οι εργασίες την Κυριακή. Είχε ενδιαφέρον η ομιλία του. Εγώ θα έλεγα κυρίως το σκέλος της πρόσκλησης στις δημοκρατικές δυνάμεις, όπως ο ίδιος ανέφερε χαρακτηριστικά, για μια κυβέρνηση οποτεδήποτε γίνουν εκλογές. Ζητάει τώρα να γίνουν ο ΣΥΡΙΖΑ εκλογές, δηλαδή ζητάει να γίνουν εκλογές, ας το πω αλλιώς, με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Είχε ενδιαφέρον αυτό.
Από την πρώτη Κυριακή, λέει, να βγει η προοδευτική κυβέρνηση. Από την πρώτη, δηλαδή από την πρώτη Κυριακή, από τον πρώτο γύρο.
Από τις πρώτες εκλογές. Πρώτες απλή αναλογική, δεύτερες.
Να προκύψει προοδευτική διακυβέρνηση. Δηλαδή κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Κινήματος Αλλαγής. Κάπως έτσι.
Ναι,
ναι,
έτσι
αυτό.
Φαίνεται. Ο κύριος Μάντσιος, βέβαια, που ήταν, γιατί πάντα στα συνέδρια, ξέρεις, υπάρχουν οι προσκεκλημένοι από τα κόμματα κτλ., ο οποίος τοποθετήθηκε, ήταν λίγο πιο αιχμηρός αυτή την πρόσκληση. Είπε δηλαδή ότι δεν μπορεί να κρατάσεις αποστάσεις για την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δεν μπορεί για τα εμβόλια να μην έχει σαφή άποψη. Θεωρήθηκε από κάποιους ως καρφή, αλλά εν πάση περιπτώσει επίσημη απάντηση ούτε νομίζω ότι θα έχουμε ποτέ από το Κινάλ σε μια ομιλία σε συνέδριο τώρα, γι' αυτό το λέω ποτέ, το ποτέ.
Με τούτα και με εκείνα η ώρα πήγε 8:30, ήρθε η ώρα να πάμε να ακούσουμε τα νέα από την περιφέρεια.
Να πάμε λοιπόν. Είπαμε για εκλογές. Έχουμε εδώ κοντά περιφερειακές ή δημοτικές εκλογές?
Όχι, γιατί? Ξέρεις κανένα που κατεβαίνει για δήμαρχο?
Όχι, θα σου πω γιατί. Ναι. Γιατί ξέρεις, πολλές φορές για να κατέβω στον Πειραιά, για να πάω στον Πειραιά, ακολουθώ την Κηφισού. Βλέπω λοιπόν τις τελευταίες ημέρες κάτι τεράστιες ταμπέλες,
ναι,
που λένε για να πας μέχρι εκεί τόσα λεπτά, ξέρεις, μέχρι εκεί τόσα λεπτά κτλ. Έχει κίνηση, κάποιο, κάτι τρέχει. Και κάτι, το σήμα της περιφέρειας μεγάλο, πολύ μεγάλο της περιφέρειας Αττικής. Γι' αυτό προβληματίστηκα. Το περιφερειώσιμο. Λες να. Μπα.
Εγώ πάντως, επειδή λες για περιφέρεια, είδα ότι η περιφέρεια αρχικά άφησε τις αφίσες του ΣΥΡΙΖΑ αγέροχες στο ύψος τους και μετά, μόλις ακούστηκε λίγο κραξιματάκι, τρέχανε νυχθημερών να βγάζουν αφίσες. Την έχουν δει κάπως λίγο περίεργα στην περιφέρεια. Να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, μας λέει ο Ζαχαρίας. Γεια σου, Ζαχαρία. Κάπου διάβασα, λέει, ότι πρόκειται για ένα νέο πιο σκληρό ιό, όχι COVID. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή, γιατί λέει σκοτώνουν και ζώα για αυτό το λόγο. Ρε Ζαχαρία, εμείς ακούμε, μαθαίνουμε για την μετάλλαξη όμικρον. Τώρα τι να σου πω. Ο Παύλος ο Παυλίδης λέει: μήπως είναι ένας τρόπος να πιέσει η Κίνα οικονομικά τη Δύση ως αντίπεινα για τα οικονομικά μέτρα που πήρανε ενάντια στο φίλο της Κίνας, τον Πούτιν.
Έχει το λέω, πάντως και αυτό.
Το λέω, λέει, εγώ τώρα, γιατί μου αρέσει να σκέφτομαι λίγο πιο διεστραμμένα. Η Σανγκάη είναι ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο παγκοσμίως και σε αντίθεση με την υπόλοιπη Κίνα. Ναι. Τι λέει, διμερείς αποκαλύψεις. Ναι. Παύλο μου, τι να σου πω, όντως έχει ακουστεί. Όντως έχει ακουστεί.
Έχει ακουστεί, έχει γραφτεί.
Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μουχλή. Καλημέρα στην Ευγενία την Κόκα και στην Άννα τη Λιόντα Κιανάκου, το κορίτσι μας το όμορφο. Υπενθυμίζουμε, στείλτε μας μηνυματάκι για να διεκδικήσετε το βιβλίο. Δύο αντίτυπα του βιβλίου του James Baron, Ο άνθρωπος κλειδί, ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα για τα ταραγμένα χρόνια της μεταπολίτευσης, αλλά και νωρίτερα, αλλά και αργότερα. Η ιστορία του Ηλία Δημητρακόπουλου, ενός ανθρώπου που η ζωή του πραγματικά είναι γραμμένη σαν μυθιστόρημα. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό βιβλίο και αποστολής το 54160.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Εξαιρετικές αντοχές στις καιρικές συνθήκες.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
Pittsburgh Paints.
Αμερικάνικα χρώματα υψηλής ποιότητας και τεχνολογίας.
Καθαρίζονται εύκολα και αντιστέκονται στους λεκέδες.
Pittsburgh Paints.
Η απόλυτη ποιότητα για απαιτητικούς.
ΕΡΤ Παντού. Ειδήσεις από την περιφέρεια.
Την καλημέρα μας στην ΕΡΤ Κέρκυρας και τη Μαρίνα Μοσχάτ. Μαρίνα, σε ακούμε.
Καλημέρα, καλημέρα.
Γεια σου, Μαρίνα.
Καλημέρα. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος μετέβη χθες στα Χανιά στην καταστάση στρατιωτικής βάσης ΗΠΑ στη Σούδα, αποδεχόμενος την πρόσκληση που έλαβε από τον πρέσβη ΗΠΑ Τζέφρι Πάιτ, την ευκαιρία και τη επίσκεψη που πραγματοποίησαν την προσωπή Αμερικανών γερουσιαστών. Στο θρίλερ, τώρα σε αυτή την πολύ δυσάρεστη ιστορία στην Πάτρα, 4 γιατροί από το Καραμανδάνιο νοσοκομείο τη Πάτρα, όπου συμμετείχαν στην ανάνυψη τη 9χρονη Τζορτζίνα, κατέθεσαν χθες με κάθε λεπτομέρεια στην τακτική ανακρίτρια που ερευνά την υπόθεση τη Πάτρα. Το παιδί εισήχθη, λέει, για επιληπτικό επεισόδιο χωρίς κανένα παθολογικό έβριμα. Μετά την υπογραφή κοινή υπουργική απόφαση με του Υπουργού Περιβάλλοντο και Ενέργεια, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Τουρισμού, χωροθετήθηκε παράλληλα με την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων ο νέο τουριστικό λιμένα τη Ιγουμενίτσα. Στην Κέρκυρα είχαμε μνημόνιο συνεργασία που υπεγράφει στα γραφεία του ΣΕΓΑΣ μεταξύ τη Ελληνική Ομοσπονδία Κλασικού Αθλητισμού και τη Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων για την από κοινού ποιοτική αναβάθμιση του αθλητισμού σε επίπεδο Ιωνίων. Για τα προβλήματα που υπάρχουν στην ουρολογική κλινική του νοσοκομείου Καρδίτσας, κατέθεσαν επερώτηση οι βουλευτές του ΚΚΕ, κ. Λαμπρούλης και Μαρίνος. Έντονη κριτική που άσκησε προς την κυβέρνηση για τη διαχείριση πανδημίας και την ενεργειακή κρίση ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25 Γιάννης Βαρουφάκης από τα Τρίκαλα που βρέθηκε. Για μια αδιέξοδη και ασφυκτική κατάσταση που πλήττει εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά, τα οποία καλούνται να πληρώσουν υπέρογκους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος, μίλησε στην ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου η πρόεδρος της Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητας Ζωής. Νέα ολοκένουργια στέγαστρα τοποθετούνται στο δημοτικό κάμπινγκ της Αλεξανδρούπολης. Τη σύμβαση για την προμήθεια και την εγκατάσταση 7 νέων μεταλλικών στεγάστρων στο δημοτικό κάμπινγκ αρχικού προϋπολογισμού 230.000 ευρώ υπέγραψε χθες ο πρόεδρος της τουριστικής ιαματικής επιχείρησης του Δήμου. Συνελήφθη στην Αμαλιάδα από αστυνομικού τμήματος ασφάλειας Σύλληδας ένας σημεδαπός για τη σε βάρος του εκκρεμούς ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των γερμανικών αρχών για το αδίκημα του βιασμού. Συσκευασίες με ηρωίνη έκρυβε στο σπίτι του ένας 50χρονος στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, ο οποίος συνελήφθη από αστυνομικούς στις 2 ξενοδοχειακών σερών. Βρέθηκε στο σπίτι του ηρωίνη βάρους 743 γραμμάρια. Mm-hmm. Μια δικαστική δράση με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Follow Green, υλοποίηση ο Δήμος Κομωτινής, σε συνεργασία με τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έλαβαν μέρος 14 μαθητές 14 σχολικών μονάδων του Δήμου με 100 εικαστικά έργα με τη χρήση ανακυκλώσιμων υλικών.
Μαρίνα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ήταν ιδιαίτερα ωραία.
Καλημέρα, καλημέρα.
Τελευταία είδηση.
Παρά 22 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας 91,6 105,8. Πρωινές διαδρομές στο πρώτο, Μαρία Γεωργίου στο ένα μικρόφωνο,
Βασίλης Αδαμόπουλος στο άλλο.
Και απέναντί μας στον ήχο
είναι η Χαρά Γιαννοπούλου. Διαδέχτηκε το Γιάννη Πρίντεζη.
Χαρά Γιαννοπούλου, και δίπλα της ακριβώς η Γιάννα Αρφάνη στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου μας απογειώνει μουσικά όπως κάθε μέρα, επιλέγοντας κομμάτια τα οποία μας γεμίζουν με γλυκές νοσταλγίες και όχι μόνο.
Και έχω την αίσθηση. Όποτε ακούω ραδιόφωνο και οδηγώ, είναι από αυτά τα κομμάτια που οδηγείς και ψιλολυκνίζεσαι. Έτσι.
Ναι. Αν έχεις από μια ηλικία και μετά, για εμάς δηλαδή πέρα εδώ που τα λέμε.
Γιατί άμα είσαι μικρότερος, θα ανοίξεις την πόρτα και θα βγεις έξω να χορεύεις.
Αν είσαι, αν είσαι μικρότερος, δηλαδή αν είσαι του λυκείου ή του γυμνασίου, είδες πως το έφερα.
Ναι.
Είδες πως το έφερα.
Καλά, σωστά το πας.
Θέλεις άλλα κροάματα. Λοιπόν, είναι λίγο
άλλα
πιο wild. Ναι, είναι γεγονός. Λοιπόν, κορίτσια και αγόρια, όπως καταλάβατε, για τα μαθητάκια θα μιλήσουμε τώρα, για τα σχολεία, διότι φέτος έχουν να αντιμετωπίσουν νέες πραγματικότητες και στο εξεταστικό. Ένα ζήτημα το οποίο ιδιαίτερα προβληματίζει όχι μόνο τους μαθητές και τους γονείς τους, αλλά και τον εκπαιδευτικό κόσμο της χώρας. Χτες υπήρχε μια πολύ ενδιαφέρουσα, κατά την άποψή μου, συνάντηση της ΟΛΜΕ με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Συζήτησαν για την ύλη, συζήτησαν για τις εξετάσεις, συζήτησαν για όλα αυτά τα θέματα τα οποία σε λίγες μέρες είναι μια πραγματικότητα στην οποία θα βρεθούν μπροστά οι μαθητές.
Η πιο απλή και κοινότοπη ερώτηση: θα δώσουν φέτος με τράπεζα θεμάτων τα παιδιά και ποιες τάξεις? Το έχουμε ξεχάσει αυτό εντωμεταξύ.
Λοιπόν,
γιατί τα παιδιά έχουν καιρό να δώσουν εξετάσεις, χρόνια να δώσουν εξετάσεις.
Έτσι ακριβώς. Στην τηλεφωνική μας γραμμή, τακτικός συνομιλητής μας, έτσι, ο Θόδωρος Τσούχλος, πρόεδρος ΣΟΛΜΕ, τον καλωσορίζουμε εδώ στην εκπομπή.
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, για πείτε μας, τι έγινε χτες στη συνάντηση? Γιατί ξέρουμε ότι το θέμα της ύλης και της τράπεζας θεμάτων ήταν από τα κυρίαρχα, τουλάχιστον στη δική σας την ατζέντα.
Ναι, θέσαμε το θέμα ακριβώς της ύλης, γιατί ξέρετε, αυτό που είδαμε σαν Διοικητικό Συμβούλιο τον τελευταίο καιρό, μιλώντας με συναδέλφους και συλλόγους διδασκόντων, είναι ότι η ύλη δεν μπορεί να τελειώσει, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί ουσιαστικά δηλαδή. Γι' αυτό το λόγο ακόμα και το Υπουργείο ζήτησε αναμόρφωση του προγράμματος, και σκεφτείτε τώρα ότι οι συνάδελφοι αναγκάστηκαν και αναγκάζονται να παίρνουν ώρες από κάποιον άλλον συνάδελφο για να μπορέσουν να τελειώσουν την ύλη.
Ναι.
Τρέχοντας δηλαδή.
Ναι. Γιατί σημαίνει τελευταία των μαθημάτων για Πάσχα, 3 Μαΐου ακριβώς, θα πάνε, ναι. Και αν δεν κάνω λάθος, 20 Μαΐου κλείνουν τα γυμνά.
ακριβώς τελειώνουν τα λύκεια πολύ γρήγορα, όπου εκεί είναι και η τράπεζα θεμάτων και οι εξετάσεις, και μετά έχουμε και τα γυμνάσια μία εβδομάδα μετά, όπου και εκεί δημιουργείται ένα πρόβλημα. Το είπαμε χθες στην κυρία Μακρύ και στον κύριο Κόψη, ότι σε 6 μέρες καλούνται οι μαθητές να δώσουν τη μαθήτρια σε 7 μαθήματα.
Ναι.
Αυτό είναι θέμα μεγάλο.
Μας δόθηκε μια απάντηση και πραγματικά το θυμόμαστε και εμείς ότι και παλιότερα συνέβαιναν αυτά τα πράγματα, όχι βέβαια τόσο πολύ στην εποχή μας, αλλά όταν έδινες 2 μαθήματα είχες και μια μέρα ακόμα ενδιάμεσα πρώτον.
Για να προλάβεις να προετοιμαστείς.
Ακριβώς. Και δεύτερον, όπως θυμάστε, τότε τα μαθήματα ήταν και πρωτεύοντα και δευτερεύοντα.
Ναι, σωστά.
Ενώ τώρα ουσιαστικά και τα 7 μαθήματα είναι πρωτεύοντα.
Άρα τη μέρα που θα δίνεις 2 πρωτεύοντα μαθήματα είναι μια δύσκολη ημέρα.
Και σκεφτείτε, θα ξαναδένεις ακριβώς την επόμενη μέρα. Αυτό οφείλεται βέβαια στο ότι ξεκινάνε οι πανελλαδικές εξετάσεις 3 Ιουνίου. Για πρώτη φορά. Πάντα ξεκινούσαν περίπου μια εβδομάδα μετά.
Δεν μπορούν να ξεκινήσουν 2 μέρες αργότερα.
Δεν ξέρουμε γιατί το Υπουργείο Παιδείας ακολούθησε αυτή τη χρονική περίοδο. Το θέμα είναι ότι και στο γυμνάσιο υπάρχει αυτό το πρόβλημα, αλλά και στο Λύκειο ιδιαίτερα με την Τράπεζα Θεμάτων και με την Ύλη. Εκεί το επισημάναμε και ζητήσαμε πρώτον να μειωθεί η Ύλη, κάτι που το λέμε εδώ και καιρό, και δεύτερον να ανασταλεί για φέτος η Τράπεζα Θεμάτων για να τα δούμε τα πράγματα καλύτερα από του χρόνου. Δυστυχώς, η απάντηση της κυρίας Μακρύ και του κυρίου Κόψη, γιατί η κυρία Κεραμέως δεν ήταν στη συνάντηση, ήταν αρνητική.
Μάλιστα.
Για όλα τα αιτήματα, για όλα τα αιτήματα και για την Τράπεζα Θεμάτων,
ναι, και για το θέμα θεμάτων,
του τρόπου και των εξετάσεων.
Και για το γυμνάσιο που είπαμε και για την μείωση της ύλης. Και παράλληλα θέσαμε και ένα άλλο σημαντικό θέμα, το οποίο θα φανεί μετά το Πάσχα, ότι ξαφνικά σταματάνε τα διαγνωστικά τεστ εντελώς.
Αυτό θα σας ρωτούσαμε και εμείς γι' αυτό.
Ναι, και να ρωτιόμαστε, θυμάστε ότι τον Ιανουάριο μήνα άνοιξαν τα σχολεία και η κυρία Κεραμέως έλεγε ότι τα τεστ έσωσαν το άνοιγμα, διότι μπόρεσαν αμέσως να βρουν τους ασυμπτωματικούς ή αυτούς που είχαν κάποια μικρά ελαφριά συμπτώματα, δεν το είχαν καταλάβει και θα πήγαιναν σχολείο. Τώρα σκεφτείτε ότι ξαφνικά αρχές Μαΐου 1,5 εκατομμύριο μαθήτριες και μαθητές, 200.000 εκπαιδευτικοί και κάποιες δεκάδες
θα γυρίσουν στο σχολείο χωρίς να έχουν χωρίς να έχουν ελεγχθεί.
Ακριβώς. Δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος.
Κύριε Τσουχλό, εγώ θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής. Σωστά το βάζετε και προσωπικά δεν έχω κανένα δισταγμό να πω ότι συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Το προβληματιστήκαμε και με τη Μαρία εδώ πέρα, το θέσαμε και υπόψη ειδικών. Ότι δηλαδή, γιατί και πώς, ας πούμε, σταματάει. Γιατί τώρα τελειώσαν ουσιαστικά τα αυτοδιαγνωστικά. Ό,τι έγινε αυτή την εβδομάδα και τέλος. Χαίρετε. Αλλά θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι η απόφαση αυτή για τα τεστ δεν είναι απόφαση του Υπουργείου Παιδείας. Είναι απόφαση της Επιτροπής των Ειδικών, έτσι.
Κοιτάξτε, οι ειδικοί προτείνουν όμως.
Σίγουρα. Οι οποίοι αξιολογούν, να το πούμε και αυτό, ότι η COVID είναι σε αποδρομή σε αυτή τη φάση. Αυτό κρίνουν, έτσι το αξιολόγησαν.
Θα ήταν κακό. Για τα σχολεία δεν θα ήταν κακό.
Δεν θα ήταν κακό.
Σε αυτό το σημείο. Τελειώνουν σύντομα και ξέρετε, είναι και 3η ηλικίου και το επισημάναμε αυτό, ειδικά για τα
παιδιά. Και κινδυνεύουμε παραμονές των εξετάσεων να έχουμε μια νέα διασπορά.
Και κάποια παιδιά να βρεθούν μέσα στη διαδικασία της πανδημίας.
Της προετοιμασίας, ακριβώς.
Και να μην μπορέσουν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις ή να μην προετοιμαστούν κατά.
Τι απάντηση πήρατε σε αυτό?
Αυτό
που είπατε και εσείς, ότι είναι η απόφαση, η πρόταση των ειδικών, αλλά και εμείς είπαμε ότι την εντολή ο υλικός λόγος δεν την έδωσε σε συγκεκριμένους δημοξιολόγους, την έδωσε στη Νέα Δημοκρατία και στην κυβέρνηση.
Άρα δεν υπήρχε επιφύλαξη να το δουν, δεν υπήρξε μια επιφύλαξη από το Υπουργείο Παιδείας να πει θα το δούμε.
Μας ελέγχθη ότι υπάρχει ένα απομείναν τεστ, έτσι ακριβώς, το οποίο θα μπορούσε να γίνει. Εμείς είπαμε ότι θα πρέπει το Υπουργείο Παιδείας να παροτρύνει ισχυρά, εφόσον υπάρχει ένα τεστ ακόμα, να γίνει εκείνη την ημέρα. Αλλά να σας πω την αλήθεια, και εγώ ως γονέας και ως εκπαιδευτικός, για τα παιδιά μου θα κάνω τεστ εκείνη την ημέρα, έστω και αν χρειαστεί.
Όλοι θα κάνουν, ή περισσότεροι θα κάνουν, κύριε Πρόεδρε. Είναι γεγονός.
Και οι εκπαιδευτικοί, εμείς το λέμε, μόνο ότι θα πούν πολλοί συνάδελφοι ότι γιατί θα πληρώνουμε εμείς τα τεστ και τα υπόλοιπα, θα πρέπει για αυτό το μήνα, το Μάιο μήνα που τρέχει, θα πρέπει να κάνουμε συχνά τεστ.
Μα για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας και τις οικογένειές μας.
Ναι, ναι, ναι. Βέβαια αυτό, ξέρετε, μια παρότρινση που ο άλλος θα πει ότι ναι, το κράτος οφείλει και άνοιξε κοινωνία και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σκεφτείτε τώρα πανελλαδικές εξετάσεις, χωρίς οι εξεταστές, δηλαδή οι επιτηρητές οι οποίοι θα μπούμε μέσα αρχές Ιουνίου χωρίς να έχουμε κάνει τεστ, και τα παιδιά τα οποία θα μπαίνουν τότε να δώσουν εξετάσεις και να κάνουν τεστ.
Ακριβώς. Και να έχουν κάποια να κολλήσουν τον ιό, να νοσήσουν και να μην μπορέσουν να δώσουν τα υπόλοιπα μαθήματα.
Ότι ξαφνικά στο τρίτο μάθημα, ένα, δύο, πέντε, δεν ξέρω τι αριθμός παιδιών, ένα σχολείο, ένα τάξη, ένα συγκρότημα νοσήσει.
Κύριε Πρόεδρε,
ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τσούκλο, αν χτες τη συνάντηση που είχατε με την Υφυπουργό Παιδείας και τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, συζητήσατε και για τον τρόπο, το σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ναι. Φέτος φαίνεται ότι θα λειτουργήσει λίγο διαφορετικά η ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Ναι.
Θα έχουμε πολλούς συντελεστές, διαφορετικούς συντελεστές, με τους οποίους θα πολλαπλασιάζονται τα μαθήματα, τα αποτελέσματα των μαθημάτων, σε κάθε σχολή. Διαφορετικού σε κάθε σχολή.
Μας το είπαν και αυτό, ότι υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Εμείς ζητήσαμε να ξεκινήσει ένας ευρύς διάλογος για να καλυτερέψουμε ένα σύστημα το οποίο είναι αξιοκρατικό, απόλυτα αμερόληπτο, δηλαδή δεν μπορεί να παρέμει κανένας για να παραβιάσει τις εξετάσεις αυτές. Αλλά είδατε ότι από ό,τι διάβαζα και ο αρχηγός της εξωματικής αντιπολίτευσης πάλι παρενέβη στο θέμα αυτό και για την ελάχιστη βάση εισαγωγής και για τις λεγόμενες πράσινες σχολές, οι οποίες είχαν ψηφιστεί επί Κωνσταντίνου Γαβρόγλου και καταργήθηκαν όταν ανέλαβε η κυρία Κεραμέως. Δηλαδή, είναι πια πάλι στο προσκήνιο το θέμα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Ενώ δεν θα έπρεπε, κύριε Τσούχλο, θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, σε αυτό το θέμα, ως κοινωνία είχαμε πετύχει για πάρα πολλά χρόνια να εφαρμόσουμε ένα διαφυσβήτητο σύστημα. Τέλος πάντων, τώρα ξαναμπαίνουμε σε αντεκλήσεις.
Ξαναμπήκαμε γιατί.
Για τα αυτονόητα.
Σκεφτείτε, 17.000 κενές θέσεις είχαμε πριν από λίγο καιρό. Και πιστεύουμε ότι θα ξανά έχουμε πάλι κενές θέσεις και στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
Τώρα.
Και σκεφτείτε ότι αυτό, αν είχαμε πέρσι, φέτος και του χρόνου, θα κλείσουν κάποια τμήματα από μόνα τους. Δεν χρειάζεται να τα κλείσει το Υπουργείο.
Τώρα.
Όταν θα έχουν φοιτητές, θα κλείσουν.
Θα κλείσουμε. Ναι. Κάτι τελευταίο, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζω και μάλιστα το βλέπουμε και στην κοινωνική δικτύωση να αναφέρεται το τελευταίο διάστημα ότι σε ορισμένα σχολεία, ιδιαίτερα της περιφέρειας, θέλω να είμαι σαφής, τίμιος και καθαρός, σε σχολεία, κυρίως της περιφέρειας, όχι μόνο, αλλά κυρίως της περιφέρειας, οι διευθύνσεις κάνουν τα στραβά μάτια σε ό,τι αφορά τους μαθητές της τρίτης λυκείου, οι οποίοι εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα δεν πατάνε στο σχολείο και δεν χρεώνονται με απουσίες. Αυτό συνιστά, σύμφωνα με γονείς που έχουν δημοσιοποιήσει το θέμα, άνηση συμπεριφορά απέναντι στους άλλους μαθητές της τρίτης λυκείου, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, τα οποία δεν μπορούν να το κάνουν. Θα ήθελα να ρωτήσω αν έχει έρθει σε γνώση σας αυτό το φαινόμενο και πώς σχολιάζεται.
Κοίταξε, γενικότερα το φαινόμενο ότι μετά το Πάσχα ιδιαίτερα δυστυχώς τα παιδιά της τρίτης λυκείου δεν πηγαίνουν στο σχολείο, είναι υπαρκτό εδώ και δεκαετίες.
Ναι. Σωστό είναι αυτό.
Δεν συμφωνώ με αυτό. Τα παιδιά θα έπρεπε και την τελευταία μέρα να πηγαίνουν γιατί κάτι θα κερδίσουν. Mm-hmm. Βέβαια υπάρχουν οι απουσίες. Τώρα επιτρέπεται ένας αριθμός απουσιών, αν δεν υπάρχουν δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες, μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ κάνω μια επιλογή.
Mm-hmm. Ναι, πολλά παιδιά φυλάνε απουσίες για τις τελευταίες μέρες.
Εδώ όμως δεν χρεώνονται με απουσίες. Ναι. Κατάλαβες τι γίνεται. Εδώ
αυτό,
είναι.
Με αυτό δεν συμφωνούμε καθόλου. Ναι. Θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο αν συμβαίνει οπουδήποτε.
Είναι η απόλυτη υποβάθμιση του σχολείου. Το γνωρίζαμε ότι είναι υποβαθμισμένο, αλλά είναι η απόλυτη υποβάθμιση.
Είμαστε λειτουργοί της δημόσιας εκπαίδευσης. Έχουμε δώσει όρκο μπαίνοντας στην τάξη και νομίζουμε ότι πρέπει να τηρούμε τα πάντα. Ούτε να είμαστε υπέρ της παραπαιδείας και του μαύρου χρήματος ως εκπαιδευτικοί, ούτε βέβαια να είμαστε άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουμε αυτές τις κινήσεις. Απλά να σας ενημερώσω ότι μιλήσαμε και για διορισμούς.
Ναι.
Και το Υπουργείο Παιδείας σκέφτεται, μας είπαν, αλλά δεν το έχουν αποφασίσει. Και παράλληλα υπάρχει σκέψη για ένα νέο σύστημα διορισμών, πιο δίκαιο, πιο καλύτερο. Το περιμένουμε αυτό. Μιλήσαμε για την εξουθένωση, ξέρετε, των εκπαιδευτικών, την πίεση, τα κρούσματα βίας, που είναι πολλά τον τελευταίο καιρό. Και τα γνωρίζετε. Και
βέβαια, τα έχουμε συζητήσει και μαζί. Τα έχουμε συζητήσει.
Ακριβώς αυτό. Υπάρχει μια κινητοποίηση των νεοδιώρησεων συναδέλφων τη Μεγάλη Δευτέρα, 11 η ώρα το πρωί, στο Υπουργείο Παιδείας, όπου θα συμμετέχει και ο ΛΜΕ. και ενημερώσαμε τη... και παράλληλα, ξέρετε, υπάρχει ένα θέμα στην Αθήνα, στην πόλη μας, ότι το 26ο γυμνάσιο μετατρέπεται σε πειραματικό και υπάρχει μια πλήρης διαφωνία και των γονέων και των κηδεμόνων και των εκπαιδευτικών.
Τώρα, με συγχωρείτε.
Αλλά και του Δημάρχου ναι. Αθηναίων, του κ. Μπακογιάννη.
Διαφωνία γιατί υπάρχει, γιατί συνήθως από τις αιτήσεις που έχουμε γονέων για πειραματικά και πρότυπα είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
Γιατί ακριβώς δεν υπάρχει κανένα σχολείο στην περιοχή εκείνη σε μεγάλες αποστάσεις.
Δεν υπάρχει άλλο σχολείο. Οπότε δηλαδή, σου λέει ένα είναι.
Από κάποια δημοτικά τα παιδιά πήγαιναν σε αυτό το σχολείο.
Ναι, βέβαια συνήθως το πειραματικό αναβαθμίζει το σχολείο αυτό. Αυτό γνωρίζουμε.
Αλλά τα παιδιά, αν δεν κληρωθούν, πού θα πάνε.
Μάλιστα.
Πού θα τρέχουν.
Εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική. Εμείς κατά πρώτον οι ολμένοι υπέρ των πειραματικών σχολείων. Αλλά στο συγκεκριμένο σημείο θα πρέπει να λειτουργήσει το σχολείο και
Ναι. Μας δώσατε την πλήρη εικόνα. Ναι, κατανοητό.
Αλλά σκεφτείτε ακόμα και ο Δήμαρχος κάθετα το αντιμετωπίζει αυτό το θέμα.
Μάλιστα. Άρα όλη την γκάμα των θεμάτων πιάσατε αυτές τη συζήτηση.
20 συγκεκριμένα θέματα.
Να είστε καλά.
Είπαμε μερικά από αυτά και στις 11 Μαΐου ζητήσαμε την πολιτική ηγεσία εκ νέου συνάντηση, να έχει ενημερωθεί και η κυρία Κεραμέως και πλέον να πάρουμε απαντήσεις σε όλα αυτά που είπαμε, αφού θα έχει τρέξει και ο χρόνος κιόλας.
Να είστε καλά.
Θα τα ξαναπούμε λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
Γεια σας. A big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Singing, we will rock you.
Μήπως πεις για λίγο ακόμη το διαγωνισμό, γιατί έχουμε λίγα λεπτά μέχρι να κάνουμε την κλήρωση.
Και βέβαια, λοιπόν, λίγα λεπτά ακόμα μπορείτε να διεκδικήσετε το βιβλίο του James Baron, Ο άνθρωπος κλειδί, η ιστορία του Ηλία Δημητρακόπουλου, ο αγώνας του για τη δημοκρατία από την κατοχή για τα ταραγμένα χρόνια της δικτατορίας μέχρι και μετά τη μεταπολίτευση. Ένας άνθρωπος ταυτισμένος με τους αγώνες, ο οποίος βρέθηκε στις ΗΠΑ και πολέμησε και το Watergate. Ωραίο το βιβλίο. Το διεκδικείς με ένα απλό SMS, γράφεις πρώτο, αφήνεις ένα κενό, τη λέξη βιβλίο και κάνεις αποστολή στο 54160.
Για λίγο ακόμη περιμένουμε τα μηνύματά σας. Έλα να αρχίσουμε να μοιράζουμε καλημέρες, γιατί θα προλάβουμε στο τέλος. Λοιπόν, ξεκινώ.
Βέβαια.
Καλημέρα στον Ανδρέα. Καλημέρα στο Βασίλη. Από την Κρήτη που μας λέει, εδώ στην Κρήτη έχουν αρχίσει να έρχονται οι τουρίστες, μπαίνουν στα μαγαζιά χωρίς πιστοποιητικά εμβολιασμού. Τι γίνεται εδώ, είμαστε δύο κατ' ταχυτήτων. Αυτό γίνεται προφανώς γιατί στην Ευρώπη δεν υπάρχει πουθενά περιορισμός. Οπότε έρχονται εδώ και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, καλημέρα στην Εύβοια. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Καλημέρα, δεν λέω ονόματα, τώρα λέω τοποθεσίες. Καλημέρα στη Λάρισα, μας έχουν στείλει μηνύματα. Καλημέρα στην Κόρινθο. Καλημέρα στην Καρδίτσα.
Λοιπόν, η Χριστίνα λέει καλημέρα, καλή δύναμη, καλό σου κου. Αυτό που βλέπω να επαναλαμβάνεται είναι ότι η κυβέρνηση εξαφανίζει τον κορονοϊό και μετά πάλι μέτρα. Φέτος λέει είναι τελείως σχήματα πράγματα. Το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσουμε πάλι από το μηδέν και πλέον εδώ υπάρχει και η ατομική ευθύνη. Καλημέρα στην Ηρώτη Μαλαβάζου και καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα στη Σπυριδούλα Τεναπιώτη, τον Γρηγόρη τον Χριστοδούλη, τον Γιάννη τον Σιάρκα και στο Ζαχαρία μία ακόμα καλημέρα.
Παρασκευή, 5 λεπτά πριν από τις 9, μήπως να ενημερωθούμε για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
Και βέβαια.
Η κίνηση στους δρόμους.
Ο κύριος Παναγιώτης Τζούρας, συγκοινωνιολόγος από το Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, θα μας ενημερώσει. Σας ακούμε.
Γεια σας, καλή σας μέρα. Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κίνηση, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα έχουμε την περισσότερη κίνηση. Έχουμε καθυστερήσεις στον Κηφισό και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και τον κόμβο της Μεταμόρφωσης. Σε αυτό το τμήμα οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα είναι στο επίπεδο του 20 λεπτού, άντεχε 25 λεπτό, δηλαδή μιλάω για τον έξτρα χρόνο διαδρομής. Και στην Αττική Οδό έχουμε προβλήματα στο ρεύμα προς τη Ελευσίνα, στο ύψος του κόμβου της Δουκίσης Πλακεντίας, μέχρι να φτάσουμε και στο Δαχτυλίδι. Υπάρχει ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση, με χαμηλές ταχύτητες ροής, καλύτερα να πω, με καθυστερήσεις πάλι εκεί στο επίπεδο του 15 λεπτού. Στο επίπεδο του 15 λεπτού είναι και οι καθυστερήσεις στην Κηφισίας και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου, με εντονότερη να εμφανίζεται στο ύψος του κόμβου με την Λεωφόρο Κατεχάκη. Προβλήματα στο ρεύμα προς κέντρο της Μεσογείων σε δύο σημεία, στο ύψος της Αγίας Παρασκευής αλλά και στον κόμβο με την Λεωφόρο Κατεχάκη. Αρκετά προβλήματα και στην περιφερειακή Μυτού, στην κίνηση από Ηλιούπολη μέχρι και την Κατεχάκη, με καθυστερήσεις συνολικά 17 λεπτών. Στην Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ρεύμα προς το κέντρο, από την Γλυφάδα δηλαδή μέχρι το κέντρο, καθυστερήσεις των 20 λεπτών. Και στο αντίθετο ρεύμα υπάρχουν κάποια σημεία με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Στην Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς τον Πειραιά, από το Ελληνικό μέχρι τον κόμβο της Αφιθέας, ένα σημείο με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή τη στιγμή. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα εμφανίζονται προβλήματα στο ύψος μετά τη Μαρίνα Φλίσβου. Υπάρχουν προβλήματα και στο κέντρο, στη Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα, και στο ρεύμα ανόδου και στο ρεύμα καθόδου. Υπάρχουν σημεία με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση και πολύ χαμηλές ταχύτητες ροής. Το ίδιο συμβαίνει και στη συνέχεια στην Βασιλής Σοφίας. Επίσης στην Πειραιώς, το ρεύμα προς την Ομόνια, πάλι βλέπουμε ένα σημείο με χαμηλές ταχύτητες ροής, όπως και στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα υπάρχουν σχετικά χαμηλές ταχύτητες ροής αυτή την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, στην περιφερειακή οδό, στο ύψος του κόμβου της Τριανδρίας, υπάρχει ένα σημείο με κυκλοφοριακή συμφόρηση. Πολλά προβλήματα στη Λεωφόρο Βασιλής Όλγας από το πρωί, στην Εγνατία και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή.
Σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Γεια σας,
καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
Θα κλείσουμε με ένα κομμάτι, έτσι πάρα πολύ νοσταλγικό κι αυτό. Ένα κομμάτι αποχαιρετισμού σε ένα σπουδαίο μουσικό που έφυγε από τη ζωή χτυπημένος από τον καρκίνο στα 69 του χρόνια, τον Σταύρο Λογαρίδη, τον άνθρωπο ο οποίος υπήρξε σεμνός και ειλικρινής και τίμιος σε όλη του τη μουσική διαδρομή και ιδιαίτερα υποχωρητικός ακόμη και όταν δεν έπρεπε.
Στους Πολ ήταν.
Έγινε γνωστός με τους Πολ, αλλά συνέχεια έπαιξε και με τους Σόκρατες και έκανε μια σόλο καριέρα αξιοσημείωτη και όχι τόσο προβεβλημένη όσο θα του άξιζε. Λοιπόν, ένα μεγάλο αντίο και ένα καλό ταξίδι στο σπουδαίο αυτό μουσικό.
Εδώ τον ακούμε με τον Νίκο Πορτοκαλόγλου.
Ακριβώς, ένα κομμάτι που επέλεξε η Ήρα Πανανίδο.
Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 8.
Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι αυτός που έχασες και τώρα ξέχασες? Ποιος είσαι, που πηγαίνεις, ναι που πηγαίνεις, και από που έρχεσαι, και τι είναι αυτό που κυνηγούσες μια ζωή?
Κι όλο τρέχω, 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 κι όλο τρέχω να σωθώ. Με κυνηγάνε κι όλο τρέχω, κι εγώ τους άλλους κυνηγώ. Κι όλο τρέχω, 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 κι όλο τρέχω να σωθώ.
Ποιος να είναι Αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει. Αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ναι, ποιος να είναι αυτός που έχασες και τώρα ξέχασες ποιος είσαι, που πηγαίνεις. Ναι, πηγαίνεις και από πού έρχεσαι.